vážení diváci, proběhly volby do státní dumy, do ruského parlamentu a dopadly nepřekvapivě. Strana Jednotné Rusko, která je blízká Kremlu, Vladimíru Putinovi a podporuje jeho politiku, získala, respektive udržela si dvoutřetinovou většinu, což jí zaručuje možnost měnit ústavu a ústavní zákony a tím pádem držet moc pevně v rukou. O tom, jestli vůbec nějaké překvapení lze sledovat ve výsledku ruských voleb a tomu, co jim předcházelo, a o tom, jak se vlastně vyvíjí ruská politická scéna, se budeme bavit s politologem Michalem Romancovem. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš první dojem z výsledku ruských voleb je jaký, prosím?
Upřímně řečeno, já jsem překvapen, jak opět jaksi nestydatým a průzračným způsobem ruský režim výsledky vlastně sfalšoval. Dřív, než se dostanu k tomu, tak bych nicméně rád ještě poukázal na jednu podle mě podstatnou věc. My se budeme bavit o volbách v Rusku, protože prostě takovýmhle způsobem o tom ruský stát referuje, že se konaly volby. Tímhletím způsobem to potom také samozřejmě proniká do médií. Problém ovšem je, že volby to skutečně nebyly. Abychom mohli hovořit o tom, že v nějaké zemi probíhají volby, tak ti, kteří k těm volbám přijdou jakožto voliči, tak musí mít reálnou možnost si vybrat. Velmi podstatným rysem toho, co jsme viděli teď v Rusku, v tom závěru minulého týdne a začátku tohoto týdne, bylo, že lidé v Rusku měli historicky pravděpodobně nejmenší možnost reálně něco ovlivnit. Samozřejmě pokud vynecháme to sovětské období. V těch 90. letech ty volby byly minimálně částečným způsobem soutěživé. Aby volby mohly být volbami, musí být svobodné, spravedlivé, soutěživé a nic z toho v současném Rusku neplatí, poměrně už dlouhou dobu, ale to všechno to, co neplatí, tak ten režim ještě viditelnějším způsobem prostě zkreslil. Mimochodem vlastně ruští politologové jsou si tohohle toho vědomi. Zhruba 200 tisíc lidí, tak 200 tisíc lidí, což je poměrně velké číslo na Rusko, tak jim vůbec bylo zakázáno, aby ve volbách mohli kandidovat. To znamená, ten režim 200 tisíc sobě nepohodlných potenciálních tedy politiků rovnou dopředu z té soutěže, která už tak byla zmrzačená, vyhodil. Mezi těmi, kteří byli připuštěni k volbám, a na první pohled to vypadalo, že těch subjektů je hodně, ono se jich ocházelo něco přes 20 o jaksi voličské hlasy, tak se tentokrát tedy do státní dumy dostalo, respektive Kreml dovolil, aby do státní dumy vstoupilo 5 subjektů. Až dosud tam byly 4, teď jich je tam 5, čili opticky to vypadá, že vlastně jakoby je tam reprezentativnější nějaké složení. Mimochodem v Rusku je velice komplikovaný volební systém, čili máme tam 5 stran, které se tam vlastně dostaly na základě svých stranických kandidátek a pak jsou ještě takzvané jednomandátové obvody, kterými se tam dostali vlastně 3 další nebo reprezentanti 3 dalších subjektů, takže jakoby na první pohled z dálky to může vypadat, že tam je relativně reprezentativní složení, ale pravý opak je pravdou. Kreml si přál a bylo každému jasné, že zvítězí ta takzvaná státostrana, nebo také se říká strana moci, Jednotné Rusko. A právě proto, že je poměrně zřetelně vidět, že se této straně, respektive prezidentu Putinovi, zejména v socioekonomické oblasti, v poslední době příliš nedaří, tak se vedly úvahy, že vlastně na to bude státní moc reagovat tím, že Jednotné Rusko sice zvítězí, ale nezíská ústavní většinu. Ono to upřímně řečeno je celkem jedno, jestli má nebo nemá, protože i všechny ty ostatní strany, které v parlamentu jsou, zatím vždycky Putinovi šly na ruku, takže zase ona je to spíš jaksi maškaráda než cokoliv jiného. Nicméně, aby to opticky vypadalo dobře, jakoby, že ti, kteří jsou u moci, si uvědomují, že reálně jejich popularita ve společnosti padá, takže si nechají přidělit méně hlasů než v těch posledních volbách. Na to se nestalo. Opětně prostě vidíme to, čemu se říká v angličtině jaksi landslide victory, čili vítězství na celé čáře. A to je pochopitelně jaksi z hlediska té reality nonsens. Ten, kdo vlastně by z jistého úhlu pohledu politologického mohl být označen za druhého vítěze voleb, jsou ruští komunisté, kteří byli neuvěřitelným způsobem při přidělování jaksi hlasové kvóty a mandátů ošizení při těch posledních volbách a těm vlastně v současnosti tedy byla přidělena větší kvóta hlasů. Když bylo spočítáno prvních 15% hlasů, tak to vypadalo, že by ruští komunisté se mohli přiblížit 25%, tedy toho, co jim bude dáno. Nakonec byli sraženi těsně pod 19%. I to je tedy výrazně víc, než kolik jim Kreml přisoudil při těch posledních volbách, ale samozřejmě je to výrazně méně, než v co doufali a co naznačovali tedy ty odevzdávané hlasy, než došlo k tomu masivnímu administrativnímu sfalšování toho výsledku.
Proč má ruský režim potřebu několikanásobné pojistky? Vždyť ruský režim má nepochybně možnost, jak říkáte, falšovat volby administrativně. To znamená, je úplně jedno, jakým způsobem, co bude v urnách, proč se dějí takovéhle až komické, no, tragikomické situace, které vlastně do značné míry ten režim usvědčují z toho, že ty volby falšuje. Připadá mi to vlastně kontraproduktivní.
Já teď jenom spekuluji, ale domnívám se, že tohleto, na co se ptáte, vlastně vyplývá ze snahy, řekl bych někdy zoufalé až tragikomické snahy, těch lidí, kteří ošetřují to zadání, které dostanou ze zhora v těch konkrétních místech. Vlastně vždycky jaksi obrovský problém pro kohokoliv, kdo až dosud v Rusku vládnul, byl v tom, že když ze zhora přišlo nějaké nařízení, tak ti lidé v tom místě, kde ho měli vykonat, tak jsou dílem natolik nekompetentní, natolik vyděšení, až vlastně vyrobí něco takovéhohle. To je něco, co v Rusku svého času jaksi skvělým způsobem ukázal Gogol v Revizorovi. A od té doby to vlastně zůstává součástí toho veřejného prostoru ruského, řekněme, politického života.
Dochází k nějakému vývoji na té politické scéně, ať už v rámci jednotného Ruska, anebo, myslím, té státostrany, anebo těch dalších stran, které se účastní toho parlamentního dění, to znamená, mají přímý podíl na legislativě.
Nejzajímavější je skutečnost, že v čele jednotného Ruska, co by jaksi předseda strany, tak by se předpokládalo i jako tedy volební lídr, dosud stojí Dmitrij Medvěděv. To znamená člověk, který leta v Rusku fungoval jako ministerský předseda a v době, kdy si Putin si odskočil z prezidentské funkce, tak na 4 roky dokonce zastával funkci prezidenta. A Dmitrij Medvěděv v těchto volbách vůbec nekandidoval. Dmitrij Medvěděv se vůbec neobjevil ve volební kampani, čili se spekuluje o tom, že Dmitrij Medvěděv, kdysi tedy muž číslo 2 a jedna z těch velice viditelných tváří režimu, tak že se s ním něco děje, neví se, jestli je nemocen, nebo jestli se někomu znelíbil, pokud ano, tak se neví komu, ale že vlastně jeho hvězdička, řekněme, tedy zapadá a že vlastně tohle mohla být takzvaná lahutí píseň Dmitrije Medvěděva. Takže nechme se překvapit, co se bude dít dál. V téhle souvislosti také bylo zajímavé, že strana Jednotné Rusko vlastně vyslala do voleb dvě takové jaksi velice těžké váhy, dva dlouhodobé Putinovi spolupracovníky, a to ministra obrany Sergeje Šojgu a ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova. A vlastně, když se ukázalo teda, že tihle ti dva heavyweightři kandidují, tak vlastně Putin se, když ho na to tak si ptali, tak říkal, že vlastně si není jist, jestli to je to pravé ořechové, protože by nechtěl vlastně ztratit ministra obrany a ministra zahraničí, aby se jaksi začali věnovat práci poslanců. Takže nechme se překvapit zase, co se bude dít v tomto ohledu, jestli budeme svědky nějaké rošády, protože jak Šojgu, tak Lavrov jsou ve svých funkcích dlouhou dobu. Oni samozřejmě mohou v těch funkcích setrvat, ale možná, že ne. Ti lidé, kteří přišli k volbám a bylo jich poměrně málo, tak kteří jak si teda odevzdávali ten hlas pro tu státostranu. Mimochodem řada z nich to dostala nařízeno v práci. Vojáci třeba to dostali nařízeno, že budou volit jednotné Rusko, takže vojenské útvary volili státostranu a tak dále. Tak se ukazuje, že to není těch téměř 50% z těch odevzdaných hlasů, ale že by to bylo pravděpodobně spíš někde kolem 30%. Což by pořád stačilo na to v uvozovkách, tedy vítězství, ale samozřejmě ten výsledek by nebyl tak jaksi ohromující, tak do očí bící a to konto tak iritující, jako je v současnosti. Pokud je o ty ostatní politické strany, tak vlastně vidíme tam do značné míry setrvalost. Komunisté, jak říkám, tedy získali výrazně více než v těch posledních, ale výrazně méně, než nakolik by dosáhli, kdyby i v tom oktrojovaném systému, to znamená bez liberální opozice, bez těch 200 tisíc lidí, kdyby, jak si se jim započítalo to, co jim bylo vhozeno. Takže ti jsou velmi nespokojení. Na několika místech dokonce už došlo i k tomu, že byly organizovány jaksi protestní mítinky a ruská komunistická strana neuznala výsledky voleb v Moskvě, té části voleb, kde to právě funguje na bázi těch jednomandátových obvodů. Prohlásili, že neuznávají tyto výsledky, že byly podvedeni, že neuznávají výsledky elektronického hlasování v Moskvě, protože, jak už jsem říkal, ten systém ruský je nesmírně komplikovaný. Takže lidé mohli chodit k volbám fyzicky a odevzdávat své hlasy do urny, nebo mohli volit elektronicky a ruští komunisté prostě říkají, že v tomto ohledu došlo k obrovským podvodům a machinacím. Objevil se nový politický subjekt, noví lidé, což je taková jako v uvozovkách kometa na ruské politické scéně. Vzniknul teprve v březnu roku 2020, dostal se do státní dumy, je to nejslabší strana, kterou tam máme a v jistém ohledu se dá říci, že to je strana, v jejímž čele stojí úspěšný biznismen, takže tady máme ve velkých uvozovkách, jaksi Babiše, který se objevil na ruské politické scéně.
A tenhle ruský Babiš v uvozovkách je někdo, kdo by mohl reprezentovat, řekněme, nějaký budoucí odklon od toho současného politického kurzu?
Nebo... Myslím si, že nemůžeme od tohoto subjektu očekávat vůbec nic nového. Nepochybně je to projekt, který byl vpuštěn do té arény. Ta strana se sama vlastně profiluje jako strana pravého středu, což ale jaksi v Rusku reálně nic moc jakoby neznamená. V podstatě to znamená pouze to, že ten jako jediný vyhraněný levicový nebo na první pohled levicový, tedy aktér ve státní důmě jsou komunisté. Celý ten zbytek vlastně se jakoby rozprostírá od středu až po v podstatě teda krajní pravici v podobě LDPR.
Představme si hypoteticky, že dojde k nějakému rychlému zvratu, ať už je to náhlým odchodem Vladimíra Putina nebo nějakou jinou událostí, která vlastně změní ten běh. Je vlastně vůbec možné se v současnosti opřít o nějakou skutečnou funkční politickou strukturu politických stran, které by dokázaly převzít moc?
Jednotné Rusko nepochybně má vytvořenou celostátní strukturu. Jednotné Rusko absolutně dominuje nejenom v parlamentu federálním, ale na všech regionálních úrovních. Jeho členové prostě drží v rukou moc, proto se jí říká strana moci. To znamená, to je struktura, která je celostátní, která je prorostlá až jaksi do nějakého toho podhoubí. Otázkou samozřejmě je, nakolik je funkční, protože Rusko je spravováno z jednoho centra. To znamená, pokud by došlo k nějakému velkému nenadálému zásadnímu jaksi otřesu v centru, tak je otázka, jak ty periferie budou. Pokud by se rychle podařilo v tom centru prostě znovu obnovit moc, tak si myslím, že všichni tihleti lidé, protože chtějí participovat na moci, tak nabídnou svoje služby nějakému novému v uvozovkách carovi. V opačném případě se to velmi rychle může rozložit. A ten zbytek, obávám se, že možná s výjimkou komunistů to za moc nestojí a u komunistů upřímně, ale stejně jako u jednotného Ruska, ono to je taky takový společný jmenovatel všech autoritářských režimů. Ti lidé, kteří zasedají za ty strany, ať už v těch regionálních parlamentech, nebo potom v tom celostátním, oni jsou tam léta. jsou staří nebo stárnou velmi rychle, reálně nikdy na ty, jak si, jako politici nefungovali, a to si myslím, že je obrovská překážka směrem do budoucnosti.
Vanceva, děkuji vám za rozhovor. Budu se s vámi těšit zase někdy nad tematikou vývoje v Rusku a vztahů třeba vůči České republice anebo vůči Evropě a světu. A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost a budu se těšit, nebo už se těším na další rozhovor Britských listů. Děkuji.
Díky za pozvání. Na shledanou.